Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այսօրվա մեր ծրագրում։ Հայաստանում կորոնավիրուսի համավարակը նահանջում է։ Հրաժարական է տվել կառավարության կողմից առաջադրված սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածու։ Մեր հարցազրույցը Լիդիան Արմենիա ընկերության գործադիր տնօրենի հետ։
Մինչև 10 միլիարդ դոլարի հանքանյոտ այնտեղ, ու նկատի ունեմ ոսկու արժեքի տեսանկյունից։
Գյումրիում նախատեսվում է առանձնատների թաղամաս կառուցել, որը կոչվի Շարլ Ազնավուրի անունով։ Բելարուսում իրավիճակը մնում է լարված։
Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера.
Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց մինչ այդ Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա գլխավոր լուրերը։
Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հրաժարականի պահանջով Բելարուսում շարունակվող բազմահազարանոց ցույցերի ֆոնին Եվրամիության առաջնորդները օգոստոսի 19-ին հեռավար նիստ կանցկացնեն քննարկելու այդ երկրում ստեղծված հետընտրական իրավիճակը։ Բրյուսելը ոչ ազատ, ոչ էլ արդարևորակել Բելարուսի նախագահական ընտրությունները, որի արդյունքներով Լուկաշենկոն 6-րդ անգամ ստանձնել է երկրի ղեկավարի պաշտոնը։ Եվրամիությունը պատրաստվում է պատժամիջոցներ սահմանել Բելարուսի պաշտոնյաների նկատմամբ, ովքեր պատասխան Հանատույն ընտրակեղծիքների և ոստիկանական բռնությունների համար հետընտրական ցույցերի ընթացքում շուրջ 7000 մարդ է ձերբակալվել, հարյուրավորները վնասվածքներ են ստացել և մեկ հոգի սպանվել է մանրամասները լուրերից հետո։ Պաշտոնանք է արվել Վրաստանում Ադրբեջանի դեսպան Դուրսուն Հասանովը, պատճառների մասին չի հաղորդվում։ Հասանովը Ադրբեջանի արտգործնախարարի տեղակալ Ռամիս Հասանովի եղբայրն է, անցած ամիս իրավապահները ֆինանսական մեքենայությունների գործի շրջանակներում ձերբակալել են Ադրբեջանի արտգործնախարարության մի խումբ բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ գործով հարցակնվում է նաև Ռամիս Հասանովը։ Վրաստանը մինչև սեպտեմբերի 30-ը երկարաձգում է կանոնավոր չավիաչվերտների սահմանափակումները, արգելքը չի վերաբերում միայն երեք ուղությունների ավիաընկերությունները կարող են դեպի Թբիլիսի չվերտներ իրականացնել Փարիզից, Մյունխենից և Ռիգայից։ Կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով Վրաստանը մարտին դադարեցրել է օթային հաղորդակցությունը բոլոր երկրների հետ, հուլիսին երկիրը բացել է սահմանները միայն Եվրամիության 5 երկրների համար։ Մոտ 4 միլիոն բնակչություն ունեցող Վրաստանում կորոնավիրուսով է վարակվել 1341 մարդ, որոնցից 17 հոգի մահացել է։ Այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել Թուրքիայի և Ռուսաստանի նախագահները և քննարկել Անկարայի և Մոսկվայի երկկողմ հարաբերությունների ընդլայնման ուղիները, համագործակցությունը էներգետիկայի, տրանսպորտի և զբոսաշրջության ոլորտներում, հայտնում է Անադոլու թուրքական գործակալությունը։ Կրեմլի փոխանցմամբ հեռախոսազրույցի ընթացքում անդրադարձ է կատարվել Լիբիայի, Սիրիայի խնդիրներին, ինչպես նաև Թուրքիայում ռուսաստանցի զբոսաշրջիկների համաճարակային անվտանգության ապահովմանը վերաբերող հարցերին։ Կորոնավիրուսի վարակակիրների թվի կտրուկ աճով պայմանավորված Լիբանանում երկշաբաթյա կարանտին է հայտարարվել, կիրակի օրը երկրում հաստատվել է կորոնավիրուսի 439 նոր դեպք, մահացել է 6 մարդ։ Օգոստոսի 4-ին տեղի ունեցած ողբերգական պայթունից առաջ արդեն Լիբանանը գտնվում էր ֆինանսական խորը ճգնաժամի մեջ, զուգահեռաբար փորձելով հաղթահարել համաճարակը։ Պայթյունի հետևանքով փլուզվել են բազմաթիվ հիվանդանոցներ, մայրաքաղաք Բեյրութում գտնվող 55 բժշկական կենտրոնների մեծամասնությունը դադարել է գործել պայթյունի հետևանքով։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները հայտարարում է, որ իր ինքնիշխան իրավունքն է բարելավել Իսրայելի հետ հարաբերությունները, ինչն իր հերթին ուղված չէ Իրանի դեմ Աբու Դաբիից հնչող այս հայտարարությունը ի պատասխան պաշտոնական Թեհրանի հերթական քննադատության է։ Անցյալ շաբաթ Իսրայելն ու Արաբական Միացյալ Էմիրությունները Դոնալդ Թրամփի միջնորդությամբ պայմանավորվել են բարելավել հարաբերությունները, որպես փոխզիջում Իսրայելը պարտավորվել է հետաձգել Հորդանան գետի արևմտյան ափի զգալի հատվածը բռնակցելու ծրագրերը։ Այսպիսով Արաբական Միացյալ Էմիրությունները կդառնա Պարսից ծոցի առաջին արաբական երկիրը, որը դիվանագիտական հարաբերություններ կհաստատի Իսրայելի հետ, ինչը քննադատություն է հարուցել հարևան երկրների շրջանում։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածու Վահրամ Ավետիսյանը հանել է իր թեկնածությունը, նրան առաջադրել էր կառավարությունը և ըստ հին պատկերացումների նա որևէ խնդիր չպետք է ունենար։ Կառավարության թեկնածուն է, կառավարության թիկունքին ազգային ժողովի բացարձակ մեծամասնությունն է, բայց արի ու տես, որ հիմա ամեն ինչ այդքան էլ հեշտ չէ։ Վահրամ Ավետիսյանի թեկնածությունը քննադատվում էր հիմնականում նրա դատավոր հոր պատճառով։ Նրա հայրը Դավիթ Ավետիսյանը 2008-2016 թվականներին Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի նախագահն էր, քննել էր նաև մարտի 1-ին առնչվող գործեր, և քննադատողները պնդում էին, որ Վահրամ Ավետիսյանը չի կարող անաչառ լինել, եթե նրա հոր քննած գործերը հայտնվեն սահմանադրական դատարանում։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածու Վահրամ Ավետիսյանն Իշխողի Միքայելի խմբակցության հետ հանդիպումից 17 օր անց հրաժարվում է թեկնածությունից։ Դատավորի պաշտոնում ընտրվելու իր համաձայնությունը հետ կանչելու մասին դիմում է ներկայացրել ազգային ժողովի նախագահին։ Կառավարության թեկնածուն խորհրդարանում ընտրվելը անիրատեսական է համարում, բայց Իշխող մեծամասնությունը քվեարկության վերաբերյալ դեռ որոշում չունի, տարակուսում է ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը։
Միքայելը պատգամավորական խմբակցությունը ներառում է 88 պատգամավոր։ Միքայելը խմբակցությունը որոշում չի կայացրել և չի հրապարակել։
Ընտրությունների արդյունքների հարցում նշանակալի դեր ունեցող խմբակցությունը դեռ դիրքորոշում չի հայտնել, բայց կառավարության թեկնածուն իշխանական պատգամավորների հետ հարցու պատասխանից է այս եզրահանգմանը եկել։ Մեջբերում եմ. Միքայելը խմբակցության պատգամավորների հետ հանդիպումից և հետագա քննարկումներից ինձ համար ակնհայտ դարձավ, որ պատգամավորների մի մասի սահմանադրական դատարանի դերակատարության, սահմանադրական դատարանի դատավորի ապակաղաքականացվածության և անկախության վերաբերյալ մոտեցումներն ու պատկերացումներն իմ մոտեցումներին ու պատկերացումներին համահունչ չեն, իսկ որոշ դեպքերում նաև ինձ համար անընդունելի։ Հետևաբար նման իրավիճակում ազգային ժողովում 80 զայն ստանալը համարում եմ անիրատեսական, իսկ սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում ընտրվելու հետագա գործընթացին մասնակցելը աննպատակահարմար։ Ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է Վահրամ Ավետիսյանը։
Յուրաքանչյուր որոշում Միքայելը խմբակցությունը ասում է քննարկումներ և ենթադրում են տարբեր կարծիքներ, իրար հակադիր կարծիքներ, բայց Միքայելը խմբակցությունը հանդես է գալիս վերջնական միասնական որոշումով։ Կառավարությունը Միքայելը խմբակցության կառավարությունն է, և երբ որ կառավարությունը իր ներկայացումը ճանաչում է, որ Միքայելն է նաև իրեն ներկայացնում։
Վահրամ Ավետիսյանին առաջադրել էր կառավարությունը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած նիստում նրա թեկնածությունը հաստատվել միաձայն։ Գործադիրի որոշմանը հաջորդեց իրավապաշտպանների ու նախկին քաղբանտարկյալների բողոքի ալիքը։ Թեկնածուն հեղափոխական չափորոշիչներից դուրս է, Վճռաբեկ դատարանի նախկին նախագահ Դավիթ Ավետիսյանի որդին է, իսկ Ավետիսյանը 2008-ի արյունալ իրադարձություններին հաջորդած քաղաքական վճիռների դակիչն է եղել։ Բողոքում էին նրանք։ Իշխանական պատգամավորները թեկնածուին հանդիպման հրավիրեցին այս դժգոհության ալիքից հետո։ Հենց այս հանդիպումից հետո էլ Վահրամ Ավետիսյանը թերահավատ է, որ կստանար բավարար ձայն։ Թեկնածուն իր մռայլ տպավորության մասին լրել էր հանդիպմանը հաջորդած լրագրողների հետ զրույցում։ Հայտարարել էր, չի պատրաստվում դառնալ դատական համակարգի մեղքերի քավության նոխազը։
Ես կարծում եմ, որ համացանցում, լրատվամիջոցներում և տարբեր տեղեր հնչող կարծիքների հետ կապված հարցերի պարագայում Ավետիսյանի մոտ տպավորություն է ինչ-որ ստեղծվել, որի պատճառով ինքը նման հայտարարություն է արել, բայց եկեք չմոռանանք և ֆիքսենք, որ ինքը Միքայելը խմբակցության կառավարության կողմից ներկայացված թեկնածու է և կառավարությունը իրեն հետ չի կանչել, Միքայելը խմբակցությունը քվեարկություն չի արել և քվեարկության որոշման մասին չի հայտարարել։
Բարձր դատարանի դատավորի թեկնածությունից Ավետիսյանի հրաժարվելու քայլը ողջունելի է, հիմնավորումը ոչ արժանահավատ, ասում է իրավունքի Եվրոպա միավորման նախագահ Լուսինե Հակոբյանը։
Ես համարում եմ մարտի 1-ի գործով տուժածների, քաղբանտարկյալների քաղհասարակության նվաճումը։
Փաստաբան Հակոբյանը առաջիներից էր, որ բարձրաձայնեց Սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում Վահրամ Ավետիսյանի թեկնածության անթույլատրելության մասին, հայտարարություն էր այն որակել, ասել էր Ավետիսյանը որևէ հայտարարություն չի արել, որ հասկանալի լինի, արդյոք դատապարտում է հոր անցյալի գործունեությունը, թե ոչ։
Ազգային ժողովի հանդիպումից հետո էլ մենք տեսանք, որ այսպես ասած, նա գնաց իր հորը արդարացնելու ճանապարհով, մեծ հաշվով ասելով, որ այդ ակտերը դեռևս օրինական ուժի մեջ են, դրանք բեկանված չեն եւ այլն, եւ կարծում եմ, որ ի վերջո ինչ որ կետում ինքը հասկացել է, որ այդ երկընտրանքը լուրջ բարոյական բեռ է իր համար եւ որոշել է այդ, այսպես ասած, այդ երկընտրանքի արչեվ չկանգնի հետ քաշվի։
Լուսինե Հակոբյանի կարծիքով սահմանադրական դատարանի կազմը պետք է համալրեն Հայաստանում ժողովրդավարության զարգացմանը նպաստած թեկնածուներ, այսպիսիք կան եւ նրանց ասպարեզ բերելու համար անհրաժեշտ են հանրային լայն քննարկումներ։
Վարչապետը, ես այդուհանդերձ ապավինում եմ նրա իմաստությանը, ինքը չպետք է լսի իր թիմում եղած, այսպես ասած, լեգիստներին, այլ պետք է փորձի ընտրել իրապես հեղափոխությանը, ժողովրդավարությանը նպաստած թեկնածուների։
Իրավապաշտպանները վերապահում ունեն նաև նախագահի եւ դատավորների ընդհանուր ժողովի առաջադրած թեկնածուների՝ Երվանդ Խունդկարյանի եւ Արթուր Վաղարշյանի նկատմամբ։ Խունդկարյանը վճռաբեկ դատարանի նախագահն է, Վաղարշյանն արդեն իսկ մեկ անգամ հետ հեղափոխական ազգային ժողովի կողմից մերժվել է։ Երկու թեկնածուն էլ պետք է անհապաղ հետևեն Վահրամ Ավետիսյանի օրինակին, ասում է փաստաբանը։ Թեկնածուների մասին դրական կարծիքներ հնչել են ազգային ժողովի ինդիմադիր խմբակցություններից։ Մոնյանն է լրահոսից տպավորություն է ստացել, որ կառավարության թեկնածուն իմ քայլում միանշանակ չի ընդունվել, բայց իշխանության թևերի միջև այս հակասությունը ժողովրդավարություն չի համարում, այլ անպատասխանատու վերաբերմունք։
Կարելի պրոֆեսիոնալ մարդկանց հետ նման կերպ վարվել, որովհետև դա ազդակ է նաև մյուս բոլոր պրոֆեսիոնալների, որ այս իշխանության հետ չարժե ընդհանրապես գործ ունենալ, որովհետև նրանք ժողովրդավարության անվան տակ էթիկական, բարոյական եւ մնացած բոլոր կանոնների խախտումները այսպես դարձրել են բնավորության գիծ։
Ընդդիմադիր պատգամավորի տպավորությամբ չընտրվելու հեռանկարը չէ թեկնածությունից հետ կանգնելու պատճառը, այլ նրա դեմ սկսած արշավը։ Իսկ գուցե քաղհասարակությունն ու իշխանական որոշ պատգամավորներ իրենց ցանկալի թեկնածուին բերելու համար են ընդվզել, բայց դա էլ կարող էին անել առանց թեկնածուին մրոտելու, ասում է Սիմոնյանը։
Եվ բնականաբար բարձր պրոֆեսիոնալիզմը ոչ թված անձնավորությունը չի ցանկանում, որ նման քաղաքական թեմաներում ընդգրկվի։
Դեռ հայտի չէ կառավարության հաջորդ թեկնածուն ով է եւ իրավապաշտպանների աղմուկից հետո ինչ չափորոշիչներով կընտրեն նրան։ Ընտրությունները նախատեսված են աշնանային հերթական նիստերում, իսկ մինչև քվեարկությունը իշխանական падգամավորները խուսափում են կարծիքներ հայտնել թեկնածուների մասին։ Գայանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք եւս մեկ վիճահարույց հարցի՝ Ամուրսար։ Ամուրսարի ոսկու հանքի շահագործման թույլտվությունը Հայաստանի կառավարությունը տվել է 2014 թվականին, 6 տարի առաջ, իսկ մինչ այդ էլ այնտեղ կատարվել են երկրաբանական հետախուզական աշխատանքներ։ Շահագործման թույլտվությունը ստանալուց հետո Լիդիան Արմենիա ընկերությունը Ամուրսարում շինարարական հողային աշխատանքներ է կատարել, բայց նախկին իշխանությունների ժամանակ հանքը շահագործելու դեմ ուժեղ շարժում չկար։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո արդեն բնապահպանները, ակտիվիստները Ամուրսարը փրկելու ուժեղ պայքար են սկսել։ Նրանք պնդում են, որ հանքի շահագործումը անդառնալի վնասներ կպատճառի շրջակա միջավայրին, ջերմուկի հանքային ջրերին։ Մյուս կողմը Լիդիան Արմենիա ընկերության ներկայացուցիչները պնդում են, որ ի տարբերություն Հայաստանի մյուս հանքավայրերի, իրենք կիրառում են բնապահպան նորագույն մեթոդները և ի վերջո հանքի շահագործումը տնտեսապես մեծ նշանակություն ունի Լիդիան Արմենիայի գործադիր տնօրեն Հայկ Ալոյանի ասելով, Ամուրսարի ոսկու պաշարները 10 միլիարդ դոլար է գնահատվում։ Նա Հրայրթ Համրազյանի կիրակնորյա ծրագրի հյուրն էր, լսենք նրա պարզաբանումները։
Մեկ, Լիդիան Արմենյան ապացուցելու այսօր ոչ մի բան չունի։ Եթե կան կարծիքներ, որոնք այսօր գրագետ չեն վերաբերվող Ամուրսարի ծրագրին, դա մեր խնդիրը չի։ Մենք ներկայացրել ենք ուսումնասիրություններ, մենք ներկայացրել ենք նախագիծ, որը համապատասխանում է բոլոր չափանիշներին, և չեմ ուզում մանրանալ ամեն կետի վերաբերյալ, բայց շաունակաբար ընկերությունը եղել է վերջի 2 տարվա ընթացքում, եղել է աուդիտների տակ, ուսումնասիրությունների բազմաթիվ, և սա ապացուցել է, որ մինչև այսօր չկա որևէ հարց բարձրացած բնապահպանական տեսանկյունից, որ ընկերությունը չի ներառել իրեն ուսումնասիրությունների մեջ։ Մանրակրկիտ ուսումնասիրված է, և դա միանշանակ լիզան Արմենիայի խնդիրը չէ, թե արդյոք այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը ունի այնպես պատմություն, այնպիսի պատմություն, որ չափանիշները չեն պաշտպանվել։ Մենք արել ենք գործ, մենք արել ենք որակով գործ, մենք լինելու ենք բնապահպանական տեսանկյունից առաջատարը հանքարդյունաբերության մեջ, և միանշանակ ուզում ենք, որ այս օրինակը լինի բոլորի համար նաև չափանիշ։ Եվ նորից ես համաձայն չեմ, և ուզում եմ շեշտել ևս մեկ անգամ, որ այն որակը և այն չափանիշները, որ մենք այսօր անում ենք, համաշխարհային մակարդակ են, և ոչ թե միայն հայկական չափանիշներին։ Մենք ունենք մոտավորապես մինչև 10 միլիարդ դոլարի հանքանյութ այնտեղ, ի նկատի ունեմ ոսկու արժեքի տեսանկյունից, և այս ծրագիրը մի օր անկախ դրանից շահագործվելու է։ Խնդիրը կայանում է նրանում, թե ում կողմից է շահագործվելու և ոնց։ Այս պահին մենք վստահ ենք, որ մենք այս պահին մենք վստահ ենք, որ ամուրսարի հարցը ոչ թե բնապահպանական է, այն քաղաքական է։ Մենք այս ընթացքում բազմաթիվ շահառուների հետ հանդիպել ենք։
Դուք նկատի ունեք այլ ներդրողներ։
Եթե դուք ավարտեմ, նաև հանդիպել ենք մեր օպոզիցիոն գործընկերների հետ երկրում, որոնք ևս մեկ անգամ հաստատել են, որ ամուրսարի ծրագրի խնդիրը բնապահպանական չէ, դա քաղաքական է։ Այսինքն այս լուծումը պետք է տրվի քաղաքական առումով, ոչ թե բնապահպանական առումով։ Ու դուք գիտեք, որ բազմաթիվ,
եթե կարող եք մանրամասնեք,
ինչ
հասկանում եմ, կներեք պարոն Ալոյան, կներեք, ես հասկանում եմ, որ սա վերաբերում է, ենթադրենք դուք ակնարկում եք, որ կան այլ ներդրողներ, որոնք ցանկանում են, որ ձեր գործը տապալվի և իրենք գան այդտեղ ներդրում կատարեն, նման բան, ես ճիշտ եմ հասկանում։
Չէ, ես ի նկատի ունեի այն, որ որոշ քաղաքական ուժեր, որոնք լարում են իրավիճակը ամուրսարի շուրջ, նպատակ ունեն, որ այսօրվա իշխանությունները իշխանությունների դեմ իրականացնեն գործընթացներ, որը հետևանքներ կունենա երկրի տնտեսական իրավիճակին։ Այսօր եկեք համաձայնվենք, որ երկրի նամանավանդ COVID-ից հետո այս ճգնաժամը, տնտեսական ճգնաժամը մեծ ազդեցություն է ունենալու մեր երկրին։ Եվ մենք այս գործընթացը, ուզում եմ նշեմ, մենք այս գործընթացը սկսել ենք մեր համայնքի բնակիչների հետ երկխոսության ընթացքում, որոնք խնդրել են մեզ այս իրավիճակից միասին դուրս գալու։ Եթե տեղյակ եք, 1200 ստորագրությամբ նամակ է ուղարկվել կառավարություն շրջակա համայնքներից, խնդրելով, որ այս հարցին արագ լուծում տրվի։ Եվ մենք ընկերությունը սկսել ենք մեր գործընթացը հենց այդ նամակների և խնդրանքներից հետո։
Սալի թաղի դեպքերի հետ կապված Անդրեաս Ղուկասյանի գործով դատախազություն այսօր միջնորդել է, որ եթե տուժողները առարկություն չունենան, նա համաներմամբ ազատ արձակվի։ Սասնա ծառերի կողմից ոստիկանության գունդը գրաված պահելու օրերին ցուցարարները շարժվել էին դեպի Սարի թաղ, որտեղ բախումներ էին տեղի ունեցել ոստիկանական ուժերի հետ։ Անդրեաս Ղուկասյանը մեղադրվում է զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու զինված խմբին միանալու փորձերի մեջ։ Նաիրա Բուլղադարյանը հիմա կպատմի այդ գործերի մասին։ Ես մի ակնհայտ փաստ նշեմ. Թավշյա հեղափոխությունից հետո քնչական մարմինները հաղորդել են մեծ ու փոքր բազմաթիվ գործերի մասին, դրանց մի մասը վաղուց մտել են դատարաններ և ասես դատարաններում հանգիստ ննջում են։ Երկու տարվա ընթացքում դեռևս ոչ մի դատավճիռ, դատավարության որևէ վերջաբան չի երևում, դատախազի կողմից պահանջվող ոչ մի պատճաչապ դեռևս չկա։ Այս ընթացքում ավարտվում են նախկին իշխանությունների ժամանակ հարուցված գործերը։ Անդրեաս Ղուկասյանի գործի մասին լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Նախկին իշխանության օրը կնդիմադիր գործիչ Անդրիաս Ղուկասյանը համաներման փոխարեն արդարացում է պահանջում, պնդելով, որևէ հանցագործություն չի կատարել։
Համաներման այդ ինստիտուտը կիրառելու դեպքում կարծես թե հարց է մնում, հա, իսկապես եղել է մեղավորություն եւ ստեղ խնդիրը միայն ինձ չի վերաբերվում։ Այս մեղադրանքը հենված է զրպարտության վրա, ոչ միայն իմ դեմ, այլ քաղաքացիների դեմ։ Քաղաքացիներին են զրպարտում, որ քաղաքացիները սարիթաղում իրականացրել են զանգվածային անկարգություններ, փորձում էին ոստիկաններին քարերով խփել եւ այլն, այսինքն այնպիսի բաներ, որոնք որ իրականում տեղի չէին ունեցել, փորձում են ներկայացնել այս գործով։
Այսօրվա դատական նիստին մեղադրող դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը միջնորդեց դատարան կանչել տուժողներին, հարցնելու կողմ են, որ Ղուկասյանը համաներվի թե ոչ, եւ եթե գետմեկ հոգել դեմ լինի, ապա 2018-ին հայտարարված համաներումը հայ կառուցողական կուսակցության նախագահ Ղուկասյանի վրա չի տարածվի։
Եթե ունենանք գոնե մեկ առարկություն, որը այս փուլում չունենք, դա հետևելու է, որ այդ օրենքը առհասարակ որպես համաներման մասին օրենք չի կիրառվելու ամբողջանալու նկատմամբ։
Ղուկասյանը մեղադրվում է դեռևս 4 տարի առաջ, 2016-ի հուլիսին Սասնաց Ռեր զինված խմբի կողմից ոստիկանության բարեկապահակետային գունդը գրավելու օրերին Երևանի Սարիթաղում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու եւ զինված խմբին միանալու փորձի համար։ Մեղադրող դատախազը պնդում է, մեղադրանքը հիմնավոր է։
Երկարաժամկետ տևական շուրջ 3 տարի մենք դատական քննություն ենք իրականացրել, հետազոտել ենք մեծածավալ գործինյութեր, ապացույցներ, արձագանքվել են անձին եւ քանի դեռ մենք մեր դիրքորոշումը պնդում ենք, հետեւաբար այո, մենք գտնում ենք, որ մեղադրանքի հիմնավոր է եւ համապատասխան հետևանքներ պետք է վերահսկեն։
Միջդեռ Ղուկասյանը պնդում է իր դեմ ցուցմունք են տվել ոստիկաններն ու հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Գարեգին Չուկազյանի վարորդը, որը ՊՊՑ գնդի գրավումից հետո հեռացվեց նրանց շարքերից գնդի գրավումը չողջունելու համար։ Հենց Գեգամ Սահակյանն է պատմել իրավապահներին, որ Ղուկասյանը փորձել է միանալ գունդը գրավածներին։ Ազատության ծրույցում պատմեց Ամբաստանյալը։
Իր ցուցմունքը առ այն է, որ իբր թե ես իր հետ հանդիպել եմ եւ հանդիպման ժամանակ իրեն պատմել եմ իր հետ կիսվել եմ իմ մտադրության մասին մտնել ՊՊՑ գունդ, ոստիկանության պատնեշ հաղթահարել, ջարդել, փշրել ռոստիկաններին։
Սերժ Սարգսյանի իշխանության քննադատ Ղուկասյանը խոսելով իր մեղադրանքի անհիմն լինելու մասին շեշտում է, իր հետ զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու համար մեղադրանք էր առաջադրվել նաև այն ժամանակ ընդդիմադիր ակտիվիստ Դավիթ Սանասարյանին եւ ժառանգություն կուսակցության վարչության նախկին նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանին։ Հեղափոխությունից հետո նրանց նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվեց հանցակազմի բացակայության պատճառով։ Այսօր դատախազը դատարանին ներկայացրեց նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցը 2016-ի հուլիսյան դեպքերի մասին։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի արտահերտ զեկույցը 2016 թվականի հուլիսյան իրադարձությունների վերաբերյալ էական նշանակություն ունի որպես մեր երկրում սահմանադրա իրավական հատուկ կարգավիճակով օժտված պաշտոնատար անձի իր անկողմնակալ անաչառ դիրքորոշումը հենց դեպքի հանգամանքների, մասնավորապես երթի ոչ խաղաղ լինելու, հավաքը ոչ արտոնված լինելու, եթե խոսում ենք ոչ խաղաղ երթի մասին, հետևաբար խոսում ենք բռնի երթի, մնացածը կգնահատենք համապատասխան փուլերը։
Միջդեռ Անդրիաս Ղուկասյանը պնդում է օմբուդսմենը նման որակումներ չի տվել։
Ոչ խաղաղ ակցիան եւ զանգվածային անկարգությունները դա տարբեր բաներ են։ Այն ինչը որ ընթերցեց դատարանում դատախազը հետևյալն է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը դատապարտեց ոստիկանությունը անհամաչափ ուժ գործադրելու համար։ Եթե զանգվածային անկարգություններ լինեին, չի կարող լինի անհամաչափ ուժ գործադրելու գնահատականը։
Հետաքրքրական է, որ այս գործը քննող դատավոր Վարդան Գրիգորյանը առաջիկայում կանցնի թոշակի եւ չի բացառվում, որ չհասցնի այն ավարտին հասցնել։ Կողմերը մտահոգություն ունեն, որ գործը կմակագրվի մեկ այլ դատավորի եւ մոտ 3 տարի տևած դատաքննությունը կսկսվի նորից։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում պատրաստվում են նոր սահմանադրություն ընդունել, նպատակը նորմալ սահմանադրություն ունենալն է, որն ինչ-որ մեկի չափերով, ճաշակով և ցանկություններով պատվիրված չի լինի։ Սահմանադրական հանձնաժողովի որոշ մոտեցումներ արդեն հայտնի են, թերևս ամենակարևոր հարցերից մեկն այն է, որ խորհրդարանական կառավարման համակարգը պահպանվելու է։ Մյուս մանրամասները Նաիրա Նալբանդյանի նյութում։
Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովում ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությունների ներկայացուցիչները կողմ են սահմանադրության 89-րդ հոդվածի կանոն խորհրդարանական մեծամասնության դրույթի վերացմանը, իսկ քննարկվող մյուս հարցերի վերաբերյալ դեռ կարծիքներ հայտնել չեն շտապում։ Ինչ վերաբերում է նախագահի լիազորությունների մեծացմանը եւ ընտրության կարգի փոփոխությանը, հանձնաժողովում Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչ Տարոն Սիմոնյանն ասում է.
Եթե ուզում ենք խորհրդանական արդյունավետ կառավարման համակարգ ունենալ, ապա պետք է բնականաբար այստեղ նախագահի դերը ևս ընդգծված լինի և գործադիր իշխանության որոշակի գործառույթներ կենտրոնան նաև նախագահի ձեռքում։ Բայց եթե չենք ուզում, որ խորհրդանական կառավարման համակարգը դասական իմաստով արտացոլվի Հայաստանում, այստեղ արդեն ենթադրում եմ այլ տրամաբանություն պետք է լինի։ Դրա համար միայն նախագահային սյուտը առանձին դիտարկելը կարծում սխալ է։ Դա պետք է դիտարկվի ազգային ժողով կառավարություն այս փողզսպումների ներդաշնակ աշխատանքը կազմակերպելու տրամաբանության ներքո։
Օգոստոսի 7-ին հանձնաժողովի անդամների հետ հանդիպմանը նախագահ Արմեն Սարգսյանը ևս խոսել էր նախագահի լիազորությունների վերանայման մասին, որպես օրինակ նշելով սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածու առաջադրելու հարցը։ Վերջին 2 տարիների նախագահի կողմից առաջադրված թեկնածուներին այս կամ այն պատճառով մերժել են թե նախկին, թե ներկա խորհրդարանները։ Ստացվում է, որ նախագահի ձայնն ունի ոչ էական նշանակություն, նկատել էր Արմեն Սարգսյանը և կարծիք հայտնել, որ նախագահ պետք է իրավունք ունենա անձամբ նշանակելու սահմանադրական դատարանի դատավորին։ Նախագահ շեշտել էր նաև սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ հանրային քննարկումը պետք է սկսվի որքան հնարավոր է շուտ, նույնիսկ մինչև այդ փաստաթուղթը իրավաբանական լեզվով ձևակերպված լինի։ Հանձնաժողովի նախագահ, սակայն, մինչ նախնական հայեցակարգի պատրաստ լինելը հակված չէ փակագծեր բացել։ Եղիշե Կիրակոսյանը քննարկվող փոփոխությունների մասին այսօր էլ Ազատությանը մեկնաբանություն չտվեց։ Քննարկվող հարցերի բովանդակության մասին տեղեկացանք հանձնաժողովում քաղաքասարակության ներկայացուցիչ Դանիել Իոաննիսյանից։
Online-ում քննարկվում է անձեռնմխելիության ինստիտուտ, ով եւ ինչպիսի անձեռնմխելիություն պետք է ունենա։ Քննարկվում է ընտրակարգի հարցը, ըստ էության ոնց որ թե բոլորս համակարծիք ենք, որ գնում ենք դեպի սովորական համամասնական ընտրակարգ, հա։
Սահմանադրական և վճռաբեկ դատարանների միավորման առաջարկը սահմանադրական ճգնաժամի կոնտեքստում հնչեցրել էր նաև Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը։ Տարոն Սիմոնյանն ասում է, շատ կարևոր է, որ այսօր քննարկվող այս փոփոխությունը իրականացվի ինստիտուցիոնալ և ոչ թե անձերի փոփոխության համատեքստում։ Վերապահումներ ունի ընտրությունների մասնակցության տարիքային շեմը 18-ից իջեցնելու առաջարկի հետ։
Մենք դեռևս հասարակության քաղաքական հասունացման խնդիր ունենք։ Եվ առանց այդ հարցը լուսման մի հատ էլ 16 տարեկաններին տալ ընտրական ձայնի իրավունք, կարծում եմ սա ժամանակավոր է։ Դե մենք ներկայացրել ենք մեր առաջարկները, հիմնականում դա ազգային ժողով կառավարություն նորմալ և դասական առումով փոխզսպումների և համագործակցության համակարգի ներդրումը պետք է լինի, որը կարծում եմ որոշակի մասով ինձ թվում է հանձնաժողովը ընդունում է, իսկ մյուս մասով դեռևս քննարկումներ գնում են։
ԲԿ խմբակցության ներկայացուցիչ Գևորգ Պետրոսյանը մասնակցել է հանձնաժողովի միայն առաջին նիստին, հնչեցրել է սահմանադրության մեջ հայ առաքելական եկեղեցու բացառիկ դերն ամրագրելու առաջարկը, հիմա սպասում է փաստաթղթի հրապարակմանը։ Եթե առաջարկը տեղ գտնի, կմասնակցի հետագա նիստերին, հակառակ դեպքում ասում է գործընթացի մասնակից լինել չի ցանկանում, քննարկվող մյուս հարցերից տեղյակ չէ և գնահատական տալ չի ցանկանում։
Հիմա եթե սա էլ ցանեմ, ես ընդհանրապես չեմ մասնակցի, որովհետև մեր համար սա գերակայությունն է, հավատ, բանակ և ավանդական ընտանեկան արժի համակարգ։ Խնդրեմ, ես կարող եմ իմ տեղը զիջել Բարգավաճ Հայաստանի մեկ այլ ներկայացուցի, ով որ կարող է այդ պայմաններում աշխատել։ Ես նման պայմաններում, ռեվական գործընթացի պայմաններում ես չեմ կարող աշխատել։ Եթե ինձ հեռացնելով իրենք ավելի որակյալ կառավարություն ունենան, ես պատրաստ եմ ինքնակամ հեռանալ։
Հանձնաժողովի նիստերը տեղի են ունենում յուրաքանչյուր շաբաթ և նիստերից պարբերաբար բացակայությունը կարող է հեռացման պատճառ դառնալ։ Հանձնաժողովում արդեն հնչել է Գևորգ Պետրոսյանի և բացակայող այլ անդամների հեռացման հարցը քննարկման դնելու առաջարկ։
Ոչ թե ինչ-որ տենց հատուկ բոյկոտում եմ, պարզապես տարբեր պատճառներով չեմ ներկայանում, բայց ամենահիմնական պատճառը այն է, որ ես լուրջ չեմ վերաբերում այդ գործընթացին, որովհետև սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ պետք է հայեցակարգ պատրաստ լիներ և հանձնվեր հանրության դատին։ Ուր այդ հայեցակարգը։ Երկրորդ, ես խստորեն հասկանում եմ, թե իսկապես մեր երկրի իշխանությունը շահագրգռված է սահմանադրություն փոխելու հարցում, որովհետև կարծես թե ամենաբարձր մակարդակում արդեն իսկ լավ տեղավորվել են գործող սահմանադրության շրջանակներում, իզեր երբեք ձևական գործընթացներին չեմ մասնակցում։
Նախատեսվում է, որ սահմանադրական փոփոխությունների նախնական հայեցակարգ կհրապարակվի հոկտեմբերի վերջին, որին հաջորդող հանրային քննարկումներից հետո էլ մինչև տարեվերջ պատրաստ կլինի վերջնական հայեցակարգը։ Իսկ նախագիծը հանրակրկվելու դնել հնարավոր կլինի ամենայն հավանականությամբ 2021-ի ամռանը։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում նախատեսվում է քոթեջների նոր թաղամաս կառուցել, Ազնավուրի որդու և Ազնավուրը Հայաստանին հիմնադրամի օժանդակությամբ կառուցվելիք այդ թաղամասը կոչվելու է Շառլ Ազնավուրի անունով։ Գյումրից լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Գյումրին առանց տնակների եւ Ազնավուր հիմնադրամները Գյումրիում նոր թաղամաս կառուցելու նախաձեռնություն ունեն։ Քես համար ծրագրով նախատեսում են 50 անոթ հեվան ընտանիքների բնակարան հատկացնել։ Հայազգի մեծ շանսոնիերի որդին Նիկոլա Ազնավուրը Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամի տնօրեն Գևոր Գրիգորյանի փոխանցմամբ լինելու է դրամահավաքի դեսպանը։
Մի քանի փուլերով ենք նախատեսել դրամահավաքը եւ հիմա ամենաոգևորողը ու ամենարեալը այն է, որ մենք Նիկոլա Անձնավուրի հետ ունենք հստակ նաև գրավոր պայմանավորվածություն, որ ինքը անձնապես հանդիսանալու է Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամի որպես դեսպան, այս պրոյեկտի դեսպան, որ ինքն է ներկայացնելու սփյուռքում և ստարտը տալու ենք իրենով։
Թաղամասը կրելու է Շառլ Ազնավուրի անունը, Նիկոլա Ազնավուրն իր համաձայնությունը տվել է։ Ծրագրի նախաձեռնողները արդեն հաշվարկել են, թե որքան գումար կպահանջվի թաղամասի կառուցման համար։
Մոտավոր բյուջեն կազմած է, որը մենք ենք հաշվել, այսինքն կնա առաջարկներով, շինարարների հետ խորհրդակցելով, մոտավորապես 50 տոննա եւ ամբողջ թաղամասը իրեն կոմունիկացիայով հիմնադրամի վրա նստելու է առավելագույնը 2 միլիոն դոլար։
Այս պահին խնդիրը հողհատկացման հետ է կապված, հիմնադրամը դիմել է համայնքապետարան, որպիսի քաղաքի ծայրահեղ վատ վիճակում գտնվող տնակային ավաններից մեկի տարածքը վերածեն թաղամասի, խոսքը Սավոյան փողոցի վրա գտնվող նախկին Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի հարակից տարածքի մասին է։
Հույս ունենք, որ գոնը այս սեպտեմբերի ավականին իստին կքննարկվի մեր պրոյեկտը, որովհետև նաև հիմա մենք համայնքից գրավոր ունենք ի պատասխան մեր նամակի, որ ծրագիրը հավանության է արժանացել և կփորձեն առաջիկա կալիք նիստում քննարկել ավականի նիստին և նայենք տարածքը կտրամադրեն, թե չէ։
Հողատարածքը, եթե համայնքը չի հատկացվում, խնդիր է
ճանապարհը։ Խնդիրը նրանում է, որ համայնքը մենք 2-3 անգամ բազմիցս նստել քննարկել ենք համայնքապետարանի ներկայացուցիչների հետ եւ խաղող ճարտարապետի հետ, այլ տարածքներ եւս առաջարկվել է, ուղղակի այնտեղ ծախսային մասով մի քիչ մենք խնդիրներ ենք ունենալու։ Հողը նաեւ ուզում ենք, որ հիմնադրամին հատկացվի ոչ թե անհատույց օգտագործման կամ անշամկետ, այլ լինի հիմնադրամի սեփականությունը, որտեղ նաեւ մեր կանոնադրությունը, եթե հիմնադրամը նույնիսկ լուծարվի էլ, հիմնադրամի գույքը ավտոմատ կերպով անցնելու է համայնքի տիրապետության տակ և համայնքին է համարվելու։ Այնպես որ այդտեղ խնդիր չեմ տեսնում հողատարածքի։
Անցած տարի Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամը 15,000 կտորից բաղկացած փազելի վաճառքից գոյացած գումարով կարողացավ 2 անոթ հեվան ընտանիքների համար բնակարան գնել։ Հիմա այս ծրագրի իրականացմանը ցանկանում են 1 միլիոն մարդու մասնակից դարձնել։
Մենք նաև նախատեսել ենք այս դրամահավաքը ոչ միայն հիմնադրամներով կամ, չգիտեմ, բարերարներով կազմակերպենք, այլ նաև ամբողջ Հայաստանը միանա։ Եվ եթե մենք ֆիքսել ենք այսպես, նվազագույնը 1 միլիոն հայ 1 դոլարով, եւ մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ այդ փոքր չափի գումարներով ավելի շատ լինի մասնակցությունը, քան մեծ։ Այս գաղափարի շուրջ 1 միլիոն մարդ արդեն իսկ պրոյեկտը իրականացնում ենք։
Հիմնադրամը արդեն կազմել է թաղամասի եւ դրա քոթեջների էսքիզները։ Գևորգ Գրիգորյանի խոսքով դրանք կլինեն թեթև կոնստրուկցիայով հավաքովի տներ, կառուցապատողի հետ եւս համաձայնություն ունեն։
Արագ կառուցվող է եւ մոտավորապես 1 տոննա մի ամիս ամիսը ես, եւ այն շինարարը, որը կնառաջարկի ներկայացրել նաեւ հիմնադրամ, ինքը կանադական ընկերություն է, որը նաեւ գործում է Ռուսաստանում եւ հայաստանյան մասնաճյուղ ունեն, ինքը նվազագույնը 75 տարի գրավոր երաշխիք է տալիս տների։
Այս պահին դեռ վաղ է ասել, թե ովքեր կդառնան բնակարանների շահառուները, նշեց հիմնադրամի տնօրենը։ Հակված են բնակարանները տրամադրել ոչ թե վերջին մի քանի տարիներին տնակներում հայտնված ընտանիքներին, այլ 88-ի երկրաշարժից հետո, արդեն 32 տարի անօթևանի կարգավիճակում հայտնված ու տարբեր պատճառներով միջորդ բնակարան չստացածներին։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Բելարուսում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Օգոստոսի 9-ի նախագահական ընտրություններում Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հիմնական մրցակից Սվետլանա Տիխանովսկայան, ով հիմա գտնվում է Լիտվայում, այնտեղից հայտարարել է, թե պատրաստ է լինել Բելարուսի ազգային առաջնորդը։ Պաշտոնական տվյալներով վերընտրված Լուկաշենկոն պնդել է, որ նոր ընտրության չի գնա, ինչպես հայտնի ասացվածքի դեպքում միայն իր դիակի վրայով, բայց պատրաստ է կիսել իշխանությունը և կատարել համանդրական փոփոխություններ, սակայն նրան վատ են ընդունել նույնիսկ տրակտորների գործարանում։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Ինքնասպան եղիր, սպա, այսպես էին ճանապարում Մինսկի գործարաններից մեկի աշխատողներն այսօր Լուկաշենկոեն։ Լուկաշենկոն սա լսելուց հետո մոտենում է մարդկանց, ասելով, թե մի վախեցեք, ես ձեզ բան չեմ անի, դուք շատ եք, ես մենակ։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր Մինսկի անիվային քարշակների գործարանում հայտարարել է, թե նախագահական այլ ընտրություններ Բելարուսում չեն լինելու։ Լուկաշենկոն կարճելույթ էր այսօր ունեցել գործարանում գործարանի աշխատողները, սակայն Լուկաշենկոյի ելույթի ժամանակ վանգարկում են։ Հերացիր, հերացիր, շնորհակալություն վանկարկումներին պատասխանասներ Լուկաշենկոն, հավելելով, թե ոչինչ չի անի ճնշման տակ և նոր ընտրություններ չեն լինելու։ Լուկաշենկոն և նրա կողմնակիցները անընդհատ պնդում են, որ եթե Բելարուսում լինի իշխանապողություն, սովետական ժառանգությունից մնացած և մինչ օրս աշխատող բոլոր գործարանները կփակվեն, կթալանվեն և ընդհանրապես Բելարուսում կլինի լուրջ տնտեսական ճգնաժամ։ Այսօր Լուկաշենկոն նաև հայտարարել է, որ պատրաստ է հանձնել իշխանությունը, բայց միայն նոր սահմանադրությունն ընդունելուց հետո։ Այսօր առավոտյան նոր տեսաուղեր ձեր տարածել նախագահի թեկնածու Սվետլանա Տիխանովսկայան, որ ավելի վաղ Բելարուսից իշխանությունների ճնշման տակ ստիպված է եղել մեկնել Լիտվա։
Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера.
Ես պատրաստ եմ պատասխանատվություն ստանձնել և հանդես գալ որպես ազգային առաջնորդ, որպեսի երկիրը հանգստանա և նորմալ ռիթմի մեջ մտնի, որպեսի մենք ազատ արձակենք բոլոր քաղբանտարկյալներին և ամենակարճ ժամկետում օրենսդրական բազա և պայմաններ նախապատրաստենք նոր նախագահական ընտրություններ կազմակերպելու համար։
И в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов.
Իր ուղերձում հայտարարել է Տիխանովսկայան, կոչ անելով իրավապահներին անցնել ժողովրդի կողմը։
И если вы решите не исполнять преступные приказы и перейти на сторону народа, они простят вас.
Եթե դուք դադարեք կատարել հանցավոր հրամանները և անցնեք ժողովրդի կողմը, բելարուսցիները ձեզ կներեն, ասել է Տիխանովսկայան։ Առավոտյան Տելեգրամ ալիքները տարածեցին տեսագրություններ, որտեղ երևում է, թե ինչպես են ռուսական հատուկ բեռնատարերը ուղղվում դեպի Բելարուս համացանցում։ Տեղեկություն է տարածվել, որ Ռուսաստանը Բելարուս է տեղափոխում Ռոսգվարդիայի ստորաբաժանումներ։ Պաշտոնապես գոնե այս պահին տեղեկությունը չի հաստատվել։ Հավելեմ, 3 օգոստոսի 16-ին Մինսկում անցել է այս հանրապետության պատմության ամենամարդաշատ, աննախադեպ մարդաշատ բողոքի ակցիան, որի ժամանակ շուրջ 200 000 բելարուսցիներ պահանջել են Լուկաշենկոյի հրաժարականը։ Լուկաշենկոն 3 Մինսկի կենտրոնում իր կողմնակիցների հանրավակներ իր հերթին կազմակերպել, որին սակայն մի քանի հազար մարդ էր հավաքվել։ Նրանց ավտոբուսներով տարբեր քաղաքներից Մինսկ են տեղափոխել իշխանությունների կազմակերպած հավաքին մասնակցելու համար։ Արևմուտքը Բելարուսի նախագահական ընտրությունների արդյունքները չի ճանաչում։ Կոշտ հայտարարությամբ 3 հանդես եկել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ասելով, թե Եվրամիությունը պետք է աջակցի իր իրավունքների համար պայքարող Բելարուս ժողովրդին։ Մոսկվայի պաշտոնական դիրքորոշումը դեռ հստակ չէ։ Երեկ Կրեմլի հաղորդագրություններ տարածել Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի եւ Վլադիմիր Պուտինի միջև տեղի ունեցած հեռախոսազրույցի մասին, որում նշված էր, թե Մոսկվան կգա օգնության Մինսկին դրսից սպառնալիքի դեպքում։ Ռուսական դաշնային հեռուստաընկերությունները մի կողմից քննադատում են Լուկաշենկոյին, մյուս կողմից պնդում, որ հեղափոխությունը Բելարուսում կազմակերպել եւ կոորդինացնում է դրսի ուժերը, հատկապես Լիտվայից եւ Լեհաստանից։ Հավելեմ 1999 թվականին Մոսկվան եւ Մինսկը ստորագրել են Միութենական պետության մասին պայմանագիրը, որը սակայն դե ֆակտո չի գործել եւ որի վերակենդանացման Մոսկվայի փորձերը տապալվել էին անցած տարվա դեկտեմբերին։ Հավելեմ նաեւ, որ Վրաստանը հետ է կանչել Բելարուսում իր դեսպանին։ Բելարուսում այսօր շարունակվում է համընդհանուր գործադուլը։ Ազավաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Հայաստանում ինչ են մտածում, ինչ կարծիքներ կան Բելարուսի իրավիճակի մասին։ Քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների, ինչպես նաև Երևանի փողոցներում պատահական անցորդների հետ զրուցել է Նանե Սահակյանը։
Մենք ամեն դեպքում հետևում ենք բոլոր զարգացումներին։
Հայաստանում ուշադրությամբ հետևում են Բելարուսում տեղի ունեցող զարգացումներին։ Իմ քայլի խմբակցության պատգամավոր Միքայել Զոլյանի խոսքով, որևէ իրավիճակում բռնությունը չի կարող ընդունելի լինել։
Բռնությունը երբեք որևէ խնդիր չի լուծել եւ այս դեպքում եւս բռնությամբ կարծում եմ որևէ խնդիր չի լուծվի եւ անհրաժեշտ է, որ խաղաղ հանգուցալուծում տեղի ունենա այս իրավիճակից։
Միևնույն ժամանակ իշխանականի Միքայելի պատգամավորը հավելում է, որ եւ կառավարությունը և ազգային ժողովի իշխող իմ քայլի խմբակցությունը Բելարուսի իրադարձությունները մեկնաբանելիս պետք է զուսպ լինի իր գնահատականներում։
Գիտեք, ես չէի ուզենա այնպիսի հարցեր մեկնաբանել, որոնք Բելարուսի ներքին գործերին են առնչվում։ Կարծում եմ Բելարուսի ժողովուրդը այս իրավիճակը պետք է ինքը լուծի և ճիշտ չէ լինի, որ այլ երկրներ ինչ-որ հետո մորնակ մենք ինչ-որ լուծումներ առաջարկենք։
Բելարուսում Լուկաշենկոյի հրաժարականը պահանջող մարդկանց ցույցեր նորորի ավելի հուշկու են դառնում, իսկ երեք ռեկորդային մարդաշատ էին։ Փորձագիտական որոշ շրջանակներ արդեն կարծիք են հայտնում, որ Լուկաշենկոն այլևս չի կարող շարունակել ղեկավարել երկիրը և կհեռանա։ Արդյոք Լուկաշենկոյի հրաժարականի պարագայում Հայաստանը չի հայտնվի անհարմար իրավիճակում, քանի որ և նախագահը և վարչապետը շնորհավորել են ըստ պաշտոնական արդյունքների 6-րդ անգամ վերընտրված Լուկաշենկոին։
Ես կարծում եմ, որ սա ձեր տված հարցը եւ շնորհավորանքը իրար հետ իրականում որևէ կապ չունեն, որովհետեւ այս շնորհավորանքը դա դիվանագիտական որոշակի կանոնների հետևելով արված քայլ էր, հա, եւ վարչապետը եւ նախագահը ելնելով այդ ընդունված կարգից շնորհավորեցին։ Եթե այս զարգացումները ընթանան այնպիսի ճանապարհով, որ լինեն նոր ընտրություններ, համապատասխանաբար այդ նոր ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ նոր շնորհավորանք կլինեն։
Օգոստոսի 9-ին Բելարուսում անցկացված ընտրություններին տեղում հետևել է ԱՊՀ միջխորհրդանական վեհաժողովի պատվիրակությունը, որի կազմում Հայաստանից երկու պատգամավորներից մեկը, Լուսավոր Հայաստանից Արմեն Եղիազարյանը, պատմում է, որ Մինսկում ու մոտակա քաղաքներում տեղամասից տեղամաս շրջելով արտառոց խախտումներ չեն նկատել եւ ստորագրել են ընտրության արձանագրությունը։
Մենք ելել ենք այն տեսակետից, թե ինչ ենք տեսել եւ ըստ մեր տեսածի մենք արձանագրել ենք այն տեղամասերում, որտեղ եղել ենք, եղել է իրենց օրենսդրության համապատասխան։ Մենք արդեն արձանագրությունները ստորագրել ենք, որ ընդհանուր պրոցեսը կազմակերպչական առումով համապատասխանել է Բելարուսի օրենսդրությանը։
Ընդդիմադիր պատգամավորն ասում է, արդեն ընտրության հաջորդ օրը Հայաստան վերադառնալուց եւ ինտերնետ կապ ունենալուց հետո 180 աստիճանով փոխվել է իր ընկալումը Բելարուսում տեղի ունեցած ու սեփական աչքերով տեսած ընտրությունների մասին։
Միգուցե իրականում բնակչությունը իրական քվեարկություն է իրականացրել, սակայն վերջում հաշվարկի ժամանակ, տեսնելով, որ թվերը իոքուտ իշխանության չեն, իրենք փոխել են։ Այսինքն, այստեղից գալիս է այն հանգամանքը, որ միգուցե իրականում չի եղել տեղամասնային խախտումներ, որոնք մենք ականատես լինեին։
Այս պահին ամենակարևորն այն է, որ արյուն չթափվի, ինչպես 2008-ին եղավ Հայաստանում, ասում է պատգամավորը եւ ավելացնում։
Եթե երկրի մեծամասնությունը ընդդիմանում է գործող իշխանությանը, միգուցե ճիշտն է, որ Լուկաշենկոն հեռանա եւ թողնի ժողովրդավարությանը, որպեսզի իրենք ինքնուրույն որոշեն, թե երկիրը որ ուղղությամբ է ուզում առաջ ընթանալ։
Փորձեցինք բարձել նաև երևանցիների կարծիքը Բելարուսի վերջին իրադարձությունների մասին։ Մեզ հանդիպած մարդկանց ճնշող մեծամասնությունը հետաքրքրված չէր Բելարուսում տեղի ունեցող զարգացումներով։
Բելարուսի իրադարձություններին հետևում եք, տեղյակ եք, որ մեծ ցույցեր են ընտեղ եղել։
Ոչ։
Հետաքրքրված
չեք։
Մյուսները, որոնք հետևում են Բելարուսի իրադարձություններին, հիմնականում նշում էին, որ սատարում են փողոց դուրս եկած մարդկանց։
Բելարուսի հետ ինչ գործ ունեք, Հայաստանի հարցը լուծեցիք, հիմա Բելարուսից եք կպել։ Թող այն մարդը որոշի իր հարցերը, թող հեռանա, նա երեսը պինդա չի հեռանա, միչե մեր նման մարդի մեջ շանի չի հեռանա։
Ինչ կարծիք եք։
Ես ասեմ, որ Բելարուսի ժողովրդի կողմից են, ոնց իր ժողովրդն ասեմ, թող տենց լինի։
Բայց եթե ուզում են փոփոխություն, թող անեն, թող հանգիստ անեն, ինչպես մենք արեցինք։
Ըստ իս Բելարուսը իր օրոք որոշապով կարողացավ պոստսովետական երկրների համեմատ ավելի առաջ անցնել թե իր տնտեսական զարգացածությամբ, թե միջազգային շուկայում ավելի բարձր դեր գրավելով։ Տնտեսության մասին է խոսքը, էլի։
Մեր հոգսերը մեզ հերիք են, կներեք եկավ իմ համարը։
Ժողովուրդը այդքան հելելա, ինձ թվում է պիտի հեռանա, էլի։ Երևի տենց են պահանջում, տենց է ճիշտը։
Նմանություն տեսնում
եք։ Այդքան մարդ դժվար էլի անիմաստ տեղը դուրս գալ փողոց։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում կորոնավիրուսի համավարակը հաղթահարելու միտումներ են զգացվում, համեմատության համար նշեմ, որ բոլոր այն երկրները, որոնք համավարակից շատ էին տուժել, հիվանդության պիկը հաղթահարելու կորը հարթելու մասին հայտարարում էին այն բանից հետո, երբ սկսվեցին այնտեղ նվազել ծանր դեպքերը։ Հայաստանում հունիսի կեսերից մինչև հուլիսի կեսերը ծանր և ծայրահեղ ծանր դեպքերը 650-ի սահմաններում էին։ Այդ մեկ ամսվա մեջ արհեստական օդափոխության սարքերին միացված էր լինում միջինը շուրջ 4 տասնյակ հիվանդներ։ Այս թվերը օգոստոսին կիսով չափ կրճատվել են։ Ամեն դեպքում նշեմ, որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը բազմիցս զգուշացրել է, եթե որևէ տեղ, որևէ երկրում համաբարակը նահանջում է, միևնույն է, զգոնությունը չպետք է թուլացնել։ Հայաստանից վերջին նորությունները, վերջին տվյալները հաղորդում է Մարինե Խաչատրյանը։
Կորոնավիրուսով վարակված 248 հոգի այս պահին գտնվում է ծանր, 64-ն էլ ծայրահեղ ծանր վիճակում, թոքերի օդափոխման արհեստական սարքին է միացված 19 մարդ։ Ազատությանը փոխանցեցին առողջապահության նախարարությունից։ Նախորդին 284 թեստավորվածներից կորոնավիրուսը հաստատվել 38-ի, այսինքն ավելի քան 13% մոտ, առողջացել է 71 քաղաքացի։
Կիրակի օրերի ընթացքում, ընդհանրապես վերջին կիրակիներին եւ առհասարակ լաբորատորիաներում տեղի են ունենում պրոֆիլակտիկ աշխատանքներ, եւ այդ առումով որվա կատարված հետազոտությունների թիվը շաբաթվա կտրվածքով ավելի քիչ է։
Դեռ մեկ ամիս առաջ առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը հայտարարել էր, որ ավելացնելու են լաբորատորիաների թիվը, որի շնորհիվ կիրականացվի մինչև 4000 թեստավորում։ Նախարարի մամուլի խոսնակն ասաց, թե այժմ ավելի քիչ մարդ է դիմում թեստավորվելու, սակայն լաբորատորիաների հագեցվածության ուղղությամբ աշխատանքներ են տարվում։
Մեր լաբորատորիաները այս պահին ինիզորու են միջով 2500 հետազոտություն իրականացնել, սակայն դիմելիությունը, ինչպես տեսնում եք, նվազել է քաղաքացիների կողմից, և մենք այդ առումով բավականին փոփոխություններ են կարել, որպեսզի մենք կարողանանք շատ հետազոտություններ իրականացնել այդ թվում 37.5 աստիճան ջերմություն ունեցող քաղաքացիների, բայց համատելով նախորդ ամիսների հետ դիմելիությունը նվազել է, ինչը խոսում է, ինչի դրական կարելի արձանագրել, հա։ Բայց ամեն դեպքում անկախ ամեն ինչից մենք չգիտենք, թե վաղը ինչ կլինի, եւ այդ առումով այո, քայլեր արվում են, որպեսզի լաբորատորիաները կարիք լինելու դեպքում կարողանան իրականացնել նստու հետազոտություններ։
Այս պահին հիվանդանոցներում բուժում է ստանում 1506 քաղաքացի, 4472-ն էլ տանը։ Հայաստանում մարտի 1-ից մինչ օրս ընդհանուր առմամբ կորոնավիրուսով վարակվել է 41701 հոգի, որոնցից 34655-ն առողջացել է, 824-ը մահացել։ Կորոնավիրուսով վարակված, սակայն այլ պատճառով մահացածների թիվը 244 է։
Thank you. Հայաստանում մտածում են սեպտեմբերի կեսերին դպրոցները վերաբացել, կորոնավիրուսի պայմաններում ինչ կանոններով վերսկսել դասերը։ Այս խնդիրը առկա է ամբողջ աշխարհում։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Տասնյակ երկրներ ողջ աշխարհով մեկ այս օրերին կանգնած են միևնույն խնդրի առաջ. Բացել թե չբացել դպրոցները նոր ուսումնական տարում, եւ եթե բացել, ինչպես անել, որ ուսուցումը լինի շարունակական, ոչ թե կրկին ընդհատվի համաճարակի նոր բրանկումների պատճառով։ Շատերը փորձում են պատասխանները գտնել, հաշվի առնելով այն երկրների փորձը, որոնք արդեն իսկ անցել են այս ճանապարհով։ Լավագույն օրինակներից մեկը համարվում է Դանիան, որը դպրոցները վերաբացեց դեռ անցած ապրիլի 15-ին, մեկ ամիս շարունակված կարանտինից հետո։ Որոշումը կայացվեց տևական քննարկումներից հետո եւ ամենաբարձր մակարդակով։ Խորհրդարանի հավանությունը ստանալու համար կառավարությունը հայտարարել էր՝ պարտավոր ենք գնալ այս քայլին երեխաների կրթության իրավունքը երաշխավորելու համար։ Մշակվել էր մանրազնին ծրագիր, որի համաձայն նախ դպրոց էին վերադարձել 2-ից 12 տարեկանները։ Ընդ որում դասարանները բաժանվել էին փոքր 12 հոգանոց խմբերի։ Խմբերի միջև շփումները նվազագույնի հասցնելու համար սահմանվել էին հատուկ կանոններ։ Յուրաքանչյուր խումբ դպրոց էր ժամանում հատուկ իր համար նախանշված ժամի, ճաշում առանձին ու ժամանակն անցկացնում դպրոցի և խաղահրապարակի հատուկ իր համար առանձնացված տարածքում։ Անխտիր բոլորը պարտավոր էին ախտահանել ձեռքերը յուրաքանչյուր 2 ժամը 1, օրական 2 անգամ էլ մաքրել գրենական պիտույքներն ու պարագաները։ Դասերն անցնում էին առանց դիմակների, փոխարենը նստարաններն այնպես էին շարված, որպեսզի դրանց միջև լինի առնվազն 2 մետր հեռավորություն։ Մեկ ամիս անց, մայիսին, երբ պարզ դարձավ, որ ձեռնարկված քայլերը արդյունավետ են և երկրում ընդհանուր առմամբ կորոնավիրուս դեպքերը չեն ավելացել, նույն կանոններին հետևելով դպրոց վերադարձան նաև միջին և ավագ դպրոցների աշակերտները։ Դանիական այս փորձը կիրառվել է նաև Ֆինլանդիայում և Նորվեգիայում, և ինչպես տեղի վիճակագրությունն է փաստում, առանց որևէ բացասական հետևանքի։ Հաջողված մյուս մոդելը մշակվել է Հարավային Կորեայում, որը հայտնի է երկարատև և գերծանրաբեռնված դասաprocessով։ Աշակերտները հաճախ են օրվա ուղիղ կեսը 12 ժամը դպրոցում անցկացնում։ Կրթական այսպիսի համակարգ ունեցող երկրում 5 անգամ ստիպված էին հետաձգել դպրոց ների բացումը, մինչև կգտնեին ամենաարդյունավետ ու անվտանգ տարբերակը։ Ի վերջո դասերը վերականգնվեցին մայիսի 20-ից, այս դեպքում սակայն որոշվեց մեկնարկը տալ ավագ դասարաններից։ 2 շաբաթ անց դպրոց վերադարձան նաև միջին, ապա նախակրթարանների սաները։ Ըստ այդ մանխտիր բոլոր դպրոցներում բոլորը դասարան մտնելուց առաջ ջերմաչափում են անցնում, դասարաններում միայնակ են նստում, միջանցքներում պարտադիր դիմակ կրում։ Վերաբացման առաջին օրը կառավարությունը անվճար դիմակներ ու ախտանիչ միջոցներ էր բաժանել, ինչպես նաև հավելյալ լիազորություններ տվել դպրոցների տնորեններին։ Վերջիններս կարող են միանձնի անցնել հեռավար կրթության կամ դասերի մի մասը դպրոցում կազմակերպել, մյուս մասը օնլայն, եթե դա է պահանջում տեղում ստեղծված համաճարակային իրավիճակը։ Իսրայելում սկզբում որոշել էին հետևել Դանիայի օրինակին, շաբաթներան, սակայն նախարարությունը միավորել էր աշակերտների փոքր խմբեր, ինչպես նաև չեղարկել դիմակ կրելու պարտադիր պահանջը։ Բացասական հետևանքները երկար սպասեցնել չէին տվել։ Հունիսի 3-ին վարակը հաստատվել էր ավելի քան 2000 աշակերտների և ուսուցիչների մոտ։ Իշխանությունները ստիպված կրկին փակել էին դպրոցներն ու անցել հեռավար ուսուցման։ Վարակի ալիքը սակայն տարածվել էր ողջ երկրով մեկ։ Եթե մինչ այդ օրական 50 նոր դեպք էր գրանցվում, ապա դպրոցներում սկսված բրոնկումներից հետո այդ թիվը հասել էր օրական 1500-ի։ Կառավարության պաշտոնական վիճակագրությունը փաստել էր, որ հունիսին դպրոցները դարձել էին վարակի տարածման երկրորդ ամենամեծ օջախը։ Արձագանքելով դժգոհություններին, երկրի գլխավոր համաճարակաբան Սիեգել Սադեցկին հրաժարական էր տվել, խոստովանելով, վարակի երկրորդ ալիքի հիմնական պատճառը դպրոցների վերաբացումն էր, որն իրականացվեց առանց համաճարակի թելադրած կանոնները հաշվի առնելու։ Հիմա նոր ուսումնական տարվա մեկնարկին իսրայելի կառավարությունը հայտարարում է, թե քաղել է դարապորցի պտուղներն ու սեփական սխալները չի կրկնի։ Կրթության նախարարության հաղորդման պաշտոնը դպրոցները կբացվեն միայն այն շրջաններում, որտեղ ցածր կլինեն կորոնավիրուսի տարածման ցուցանիշները։
ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններում դեմոկրատների թեկնածու Ջո Բայդենը ամիսներ առաջ Նյու Յորք Թայմսի խմբագրակազմի հետ հանդիպմանը խստորեն քննադատել էր Թուրքիայի նախագահին։ Այդ հանդիպման մանրամասները բացահայտվել են, առաջացնելով Անկարայի վրդովմունքը։ Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Թուրքական իշխանությունները եւ ընդդիմությունը միահամուռ կերպով քննադատում են Միացյալ Նահանգների նախկին փոխնախագահ, նոյեմբերի 3-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններում դեմոկրատական կուսակցության թեկնածու Ջոզեֆ Բայդենի Թուրքիային վերաբերող հայտարարությունները։ Դրանցում Բայդենը խստորեն քննադատում է նախագահ Էրդողանին, պնդելով, որ Վաշինգտոնը պետք է աջակցի թուրքական ընդդիմությանը։ Ուշագրավ է իդեպ, որ Բայդենի այս հայտարարությունները հնչել են ավելի քան 8 ամիս առաջ, 2019-ի դեկտեմբերին Նյու Յորք Թայմսի խմբագրակազմի հանդիպման ժամանակ։ Ինչ-ինչ պատճառներով, սակայն, Բայդենի Թուրքիային վերաբերող հայտարարությունները համացանցում սկսեցին շրջանառվել անցած հանգստյան օրերին։
I think we should be doing is taking a very different approach to him now, making it clear that we support opposition leadership.
Մենք այժմ պետք է Էրդողանի նկատմամբ միանգամայն այլ մոտեցում որդեգրենք։ Հարկավոր է հստակեցնել, որ ընդդիմության առաջնորդները վայելում են մեր աջակցությունը, հայտարարում էր Բայդենը, նշելով, որ ժամանակին այս քաղաքականությունն իրեն արդարացրել էր, երբ նախորդ ամերիկյան վարչակազմին հաջողվել էր նպաստել քրդերի ինտեգրմանը Թուրքիայի քաղաքական համակարգին։ Բայդենի պնդմամբ Վաշինգտոնի վերջնական նպատակը պետք է լինի Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի պարտությունն ընտրություններում։ Նա պետք է հստակ գին վճարի, մենք պետք է ուղղակի շփումների մեջ մտնենք թուրքական ղեկավարության որոշ շրջանակների հետ, դա այն էր, ինչ ես անում էի նախկինում, մենք պետք է քաջալերենք այդ մարդկանց, որպեսզի նրանք Էրդողանին պարտության մատնեն, և դա պետք է տեղի ունենա ոչ թե հեղաշրջման, այլ ընտրական գործընթացների միջոցով, հայտարարում էր Բայդենը։
But by the electoral process.
Դեմոկրատ գործչի խոսքով պաշտոնական Անկարայի վերջին տարիների գործողությունները, մասնավորապես Ռուսաստանի հետ ռազմական խորացող համագործակցությունն, ինչպես նաև Թուրքիայում գտնվող ամերիկյան ռազմական օդանավակայանների ճակատագիրը իրեն լրջորեն մտահոգում են։
So I am very concerned. I'm very concerned about our airfields and access to them as well.
Թուրքական կողմի պատասխանը Բայդենի այս հայտարարություններին չուշացավ։ Նախագահ Էրդողանի մամուլի ծառայության ղեկավար Ֆահրեդդին Ալթունն այսօր Թվիթերի իր օգտահաշվում գրել է. ԱՄՆ նախագահի թեկնածուի այս հայտարարությունները Թուրքիայի ներքին գործերին միջամտելուն ուղված քայլերի հստակ արտացոլումն են։ Դրանք հակասում են Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների միջև առկա դիվանագիտական հարաբերությունների մակարդակին, նշում է թուրք պաշտոնյան։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն Բայդենի հայտարարություններին պատասխանեց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի հետ Դոմինիկյան Հանրապետությունում կայացած բանակցությունների ավարտին։ Սա անգրագետ մի հայտարարություն է, որն իր բնույթով հատում է թույլատրելի բոլոր սահմանները։ Այս հայտարարությունը վկայում է թուրք ժողովրդի վատ իմացության մասին։ Բնական է, որ մեր երկրում կարող են նաև վեճեր և անհամաձայնություններ լինել, սակայն Թուրքիայում ժողովրդավարական և թափանցիկ ընտրություններ են անցկացվում։ Մեր ժողովուրդն է որոշում, թե ով է նախագահ ընտրվելու և ով է ղեկավարելու կառավարությունը, հայտարարում էր Չավուշօղլուն։
Kimin değişeceğine milletimiz karar verir.
Բայդենի հայտարարություններն ի դեպ այն եզակի դեպքն էին, երբ թուրքական իշխանությունների ընդդիմությունը միակարծիք էին պնդելով, որ անգամ աշխարհի ամենահզոր պետությունն իրավունք չունի միջամտել Թուրքիայի ներքին գործերին։
Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyor.
Մենք մերժում ենք կայսերական գերիշխանության ստվերն անգամ, հայտարարում էր Թուրքիայի առաջատար ընդդիմադիր քաղաքական ուժի ժողովրդի հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն Կիրակի օրը լրագրողների հետ զրույցում։
Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden bir geleneğimiz.
Թուրքիան քննադատել է նաև Հայաստանի հայտարարությունը, Ստամբուլից լսենք Տաթևիկ Սարգսյանին։
Պաշտոնական Երևանն ու Անկարան շարունակում են փոխադարձ մեղադրանքներ հնչեցնել միմյանց հասցեին տարածաշրջանային հարցերի շուրջ։ Այսօր Թուրքիայի արտգործնախարարությունը, արձագանքելով Հայաստանի արտաքին գերատեսչության արևելյան միջերկրական տարածաշրջանում տեղի ունեցող վերջին զարգացումների շուրջ շաբաթ օրը տարածած հայտարարությանը, զգուշացրել է, թե Հայաստանը չափն անցնում է իր աշխարհագրությունից դուրս գտնվող հարցերի վերաբերյալ կարծիք հայտնելու հավակնություն ցուցաբերելով։ Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության խոսնակ Համի Աքսոյը հայտարարել է, թե Հայաստանը կարծես իր աշխարհագրական դիրքի մասին թյուր պատկերացում ունի, խոսքը ոչ թե Սևանալճի, այլ արևելյան միջերկրականի մասին է։ Հիշեցնելով Սևրի պայմանագրի 100-ամյակի վերաբերյալ պաշտոնական Երևանից հնչած վերջին հայտարարությունը, Աքսոյը ընդգծել է, որ Հայաստանը հիմա էլ արևելյան միջերկրականի մասին կարծիք հայտնելով չափն անցնում է և անպատասխանատու կեցվածք դրսևորում։ Արաբական Միացյալ Էմիրություններից ու Ֆրանսիայից հետո դեպի ծով ելք չունեցող Հայաստանն է իրեն իրավունք վերապահում տարածաշրջանում խոսք ասելու, սա ցույց է տալիս, թե Թուրքիայի դեմ ձևավորվող նենգ դաշինքը ինչ մասշտաբներ ունի, ասել է Աքսոյը։ Նա շեշտել է, որ Թուրքիան շարունակելու է վճռականորեն պաշտպանել իր և Կիպրոսի թուրքերի իրավունքները արևելյան միջերկրականում, և ոչ մի դաշինք իզորու չէ խանգարել դրան։ համոզմամբ հակառակ կարծիք ունեցողները պատմությունից դասեր չեն քաղել։ Թուրքիայի արտգործնախարարության խոսնակը առիթը բաց չի թողել հերթական անգամ հիշեցնելու. «Մեր ողջ կարողությամբ կանգնած ենք եղբայրական Ադրբեջանի կողքին»։ Շաբաթ օրը Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել էր, թե ուշադիր հետևում են Թուրքիայի ապորինի և սադրիչ գործողությունների հետևանքով Էգեյան և Արևելյան միջերկրական տարածաշրջանում տեղի ունեցող վերջին զարգացումներին և նավատորմային մոբիլիզացիային։ Թուրքիայի և Հունաստանի հարաբերությունները սրվեցին այն բանից հետո, երբ թուրքական նավերը Հունաստանի հետ վիճելի միջերկրական ծովի ջրերում սեյսմիկ հետազոտություններ սկսեցին։ Արևելյան միջերկրականում այս ապակայունացնող կեցվածքն ի ցույց է դնում Թուրքիայի իր հարևան տարածաշրջաններում հետևողականորեն վարվող ագրեսիվ և ծավալապաշտական քաղաքականությունը։ «Մենք վերահաստատում ենք Հայաստանի անվերապահ աջակցությունն ու համերաշխությունը Հունաստանին և Կիպրոսին և կոչ ենք անում Թուրքիային քայլեր ձեռնարկելու լարվածության նվազեցման ուղղությամբ, հարգելու միջազգային իրավունքը և դադարեցնելու Հունաստանի և Կիպրոսի բացառիկ տնտեսական գոտիներում բոլոր գործողությունները»,» ասված էր Հայաստանի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսչում։